Mä olin kerran Amerikassa puhumassa yhdessä tilaisuudessa ja se oli yksi baptistikirkko ja mä ajattelin, että se joku tavallinen sunnuntai-ilta. Mä tulin sinne, niin siellä oli kirkko aivan tupaten täynnä ja ulkonakin ihmisiä ja koko paikkakunnalle oli jaettu semmoinen mainoskote, missä luki, että Here Kalevi Lehtinen, the Billy Graham of Finland. Ja mä en tiedä, kuinka mä olisin siihen suhtautunut, kun oli niin semmoiset suuret odotukset kaikilla. Ja mä ajattelin, että mä kerron sitten joka vähän huulta siihen alkuun ja sanoin, että jo, kun Billy Graham tulee Suomeen, niin me kerrotaan aina, että se on sitten Amerikan Kalevi Lehtinen. Ja mä olin todella järkyttynyt, kun kukaan ei naurannut. Mä oon oikeastaan ollut vähän niin kuin haikealla mielellä, kun mä en ole espoolainen enkä kirkkonummelainen. Varsinkin kun tässä iässä tuntuu, että joskus noista aiheista, mitä täällä käsitellään, on niin kohtikäiviä. Esimerkiksi toi urakehitys niin sopii tämmöiselle 70-vuotiaalle ihan kunnolla jo, että nyt täytyisi keksiä, että mitä tässä tekee, kun tulee isoksi. Mutta mä uskon, että me tarvitaan Jumalaa näissä kaikissa asioissa. Ja tämä kysymys Jumalasta on askarruttanut ihmisiä aina. Ja mä ajattelin, että mä tämän Jumalan voi viikon tahtoisin avata oikeastaan semmoisella kysymyksellä, kun, että onko Jumalaa olemassa. Siitä hyvin harvoin puhutaan. Mä olen käynyt hengellisissä kokouksissa reilut puoli vuosisata ja mä en ole kovin montaa puhetta kuullut aiheesta, että onko Jumalaa olemassa. Ja kuitenkin kun mä juttelen ihmisten kanssa kadulla tai liikennevälineissä tai missä tahansa, niin tämä on aika olennainen kysymys. 60 vuotta sitten näillä seuduilla runoilija Aaro Hellaakoski kirjoitti runokokoelman Huojuvat keulat. Ja se oli vuonna 1946 ja siinä hän jotenkin koki sitä kipua, kun oli sota hävitty ja Karjala menetetty. Ja yksi niistä runoista siinä kokoelmassa on tämmöinen. Minä tilasin puhelinsoiton, hyvin kaukaisen, hyvin loiton, luo Herran istuimen. En tiedä, jos yhdistettiin, en tiedä, jos ymmärrettiin. Sain vastauksenko? En. Tosin ihmisen ajatuskaava, hän ei ole kiinni saava, ei nyt eikä milloinkaan. Mut sinua vaikka en tunne, minä kysyä tahdon, kunne veit toivon lapsilta maan. Sinä hahmossa ihmisteuraan lienet joskus astunut seuraan, jota lienet säälinyt. Tule nyt välimatkojes takaa. Tule, tahtonethan jakaa tämän Golgatamme nyt. Niin korisin puhelinsoiton, hyvin kaukaisen, hyvin loiton, ja huusin, ja muutkin huus. En tiedä, jos yhdistettiin, en tiedä, jos ymmärrettiin, mut humisi hiljaisuus. Ja likeltä kipeämpääni soi aivan läheltä ääni. Mua kuule ja hiljene vait. Tuo kärsien kouraan vaivas. Näet, syntyy laulu ja taivas. Mua liian kaukaa hait. Jollakin tavalla ihmiset on aina, Hellaakoski ja muut, koittanut etsiä Jumalaa jostakin kaukaisuudesta. Ja se ei koskaan onnistu. Tässä reilut 4 vuosikymmentä sitten ensimmäinen kosmonautti Juri Gagarin lensi muutaman 100 kilometrin korkeuteen ja kiersi maapalloa ja tuli takaisin sieltä ja sanoi, että kävin taivaassa, mutta Jumalaa en siellä nähnyt. Jokainen meistä olisi voinut kertoa sen hänelle muutenkin, ettei siinä olisi tarvinnut sen takia lentoon lähteä. Sillä Jumalan ja ihmisen välinen ero ei ole maantieteellinen, se on moraalinen. Se ei ole läheisen ja kaukaisen välinen ero, vaan se on pyhän ja syntisen välinen ero. Ja sitä kuilua ihminen ei pysty raketilla ylittämään, ei vaikka tekisi mitä. Mutta ihmiset on kautta aikojen pohtinut sitä kysymystä, että onko Jumala olemassa. Sitä ei niinkään ole pohtinut uskonnot kuin filosofit kautta aikojen. Ja filosofiassa on löytynyt erilaisia selitysmalleja, joilla on koitettu todistaa Jumalan olemassaoloa. Yksi niistä on historiallinen todistus. Ja se on sitä, että kun maailman historiassa Jumala aina kaikissa kansoissa ja kulttuureissa jollakin tavalla on tullut kuvioon mukaan, niin sillä täytyy olla vastaavuus jossakin todellisuudessa. Toinen todistusmalli on kosmologinen todistus, jossa ajatellaan, että kun katsoo sitä maailman kaikkeutta, tähtiä ja tähtisumuja ja koko valtavaa avaruutta, niin siitä voidaan päätellä, että siellä kaikilla täytyy olla joku, joka sen on tehnyt. Sitten on kolmas malli, on niin sanottu teleologinen todistusmalli. Ja se ei ole teologinen, vaan teleologinen. Se tulee kreikankielisestä sanasta telos, joka tarkoittaa päämäärää tai tarkoitusta. Ja se on sitä, että kaikki maailmassa on loogista, se johtaa johonkin. Ja koska maailmassa menee tämmöinen loogisesti etenevä prosessi, niin tälläkin tavalla todistaa Jumalan olemassaolosta. On joku suuri järki, joka tätä kaikkea johtaa. Ja sitten vielä yksi malli on semmoinen ontologinen todistus, jonka kehitti ranskalainen filosofi Descartes joskus 1600-luvulla. Ja se lähti siitä, että on olemassa Jumala käsite ihmisillä. Ja yleensä ihmisillä on monenlaisia käsitteitä, mutta niillä käsitteillä on vastaavuus jossakin todellisuudessa. Ihminen ei pysty kehittämään käsitteitä muuta kuin jostakin tutusta käsin. Sillä on joku upea käsite jostakin suuresta, niin sitä johtuvia matalampia käsitteitä se pystyy kehittämään, mutta ihminen ei pysty ikään kuin suurempaa hahmottamaan, mitä hän on aikaisemmin tiennyt tai kokenut. Ja koska ihmisellä on käsitys Jumalasta, tällainen mielikuva, niin siitä täytyy olla olemassa Jumala. Descartes itse usko todistaneensa Jumalan olemassaolon tällä tavalla. Mutta sitten tuli 1800-luvun alussa, tai oikeastaan tasavuonna 1800, filosofi Immanuel Kantilta semmoinen paksu kirja Kritik der reinen Vernunft, puhtaan järjen kritiikki. Ja se painos, jota mä olen lukenut jossakin sivulla 512 ja 513, Kant niin kuin noin vain suvereenisti sanoo, että mikään näistä todistusmalleista ei pysty todistamaan Jumalan olemassaoloa. Hän sanoi, että ihmisen järki ei pysty saamaan tietoa tuon puoleisesta. Että ihmisen järki ulottuu vain tähän maailmaan ja niin sanotusta transcendentaalisista asioista, eli tuon puoleisista ihminen ei pysty kehittämään mitään varmaa kokemusperäistä tai muuta tietoa. Ja silloin Kant itse sitten esitti vielä yhden todistuksen kuitenkin Jumalan olemassaolosta, jossa hän sanoi, että se on jo moraalinen todistus, että ihmisen oma tunto, tieto ja taju oikeasta ja väärästä viittaa siihen, että on olemassa Jumala. Ja sitten tuli muita filosofia, jotka puolestaan kiisti tämän Kantin esittämän todistuksen. Mutta vaikka me pystyttäisiin todistamaan, että Jumala on olemassa, niin nämä todistukset voi kertoa meille vain sen, että Jumala on olemassa. Mutta ne ei kerro, että kuka Jumala on, tai millainen hän on, tai miten hänet oppisi tuntemaan. Näitä kysymyksiä ei ihmisen järjellä pystytä selittämään. Musta on aivan upeata kyllä se, että luontokin jollain tavalla todistaa Jumalasta. Ei sille mitään voi. Kun ajattelee esimerkiksi, niin yksi sellainen story on kahdesta tiedemiehestä, jotka katteli tähti taivasta. Ja toinen niistä oli uskovainen ja toinen oli ateisti. Ja se uskovainen sanoi, että kato, kun on upea, kirkas taivas, tuolla on linnunrata ja Ja eikö se ole ihmeellistä, kuinka Jumala on tämän kaiken luonut? Niin se toinen sanoi, että ei sitä, mikä Jumala on luonut. Se on syntynyt sattumalta. No sitten ne lähti sieltä pois ja ne meni planetaarioon. Ja siellä oli pienoismalli koko taivaan kannesta ja valtava hieno koneisto, kuinka tähdet siirtyi siellä, kiertotähdet paikasta toiseen. Ja sitten se uskovainen sanoi, että eikö tämä upea tämä planetaariokin, että tämmöisikin syntyy sattumalta. Ja se ateisti sanoi, että hei, tätä olisi voi tämmöiset synny sattumalta. Niin sitten se uskovainen sanoi, että kuin sä voit, et usko, että tämmöinen pienoismalli voi syntyä sattumalta, kun sä uskot, että koko suuri avaruus on syntynyt sattumalta. Me joudutaan tämmöisten kysymysten eteen. Ja kun mä ajattelen sitä historiallista todistusta, sekin on hirveän vahva juttu kyllä. Kun ajattelen, että kaikissa kulttuureissa, kaikissa kieliryhmissä on ihmisellä aina aavistus siitä, että jotain korkeampaa on olemassa. Mä muistan, kun mä olin Missio Leningradissa vuonna 1990. Se oli vielä kommunismin aikaa ja kaupungin nimi oli Leningrad silloin. Ja mulla oli 22 000 ihmistä ja kaikki median edustajat siinä mun edessäni. 70 vuotta ateistista kasvatusta sen kansan takana. Ja mä sanoin sitten siellä just tämän ajatuksen, että kukaan ei tähän maailmaan ole syntynyt ateistina. Jokainen ihminen kaikkialla maailmassa syntyy tänne sisimmässään aavistus siitä, että jotain suurempaa tai korkeampaa on olemassa. Ja vaikka mä sanoin sen näin rajusti, niin mä odotin, että sieltä tulee vastalauseiden myrsky, mutta kukaan ei tullut sitä kiistämään. Mä sanoin, että ateistiksi ihminen voi tulla. Ja prosessien kautta, opetuksen kautta, mitä tahansa. Mutta jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan tietoisena siitä, että jotain suurempaa on. Mutta sitten, miten me päästään tähän niin kuin turvalliseen tietoisuuteen Jumalan olemassaolosta. Mä muistan, kun mä olin tullut uskoon, mä tulin 16-vuotiaana 50-luvun alussa vuonna 52 Helsingin olympialaisten jälkeen. Sain ottaa Jeesuksen vastaan vapahtajakseni. Siitä kului muutama kuukausi eteenpäin. Se oli muistaakseni maaliskuu 1953. Mä olin koulupoika Keravalla. Ja sitten tuli ilmoitustauluille ja sinne Pylväisiin mainoksia, jossa sanottiin, että Suomen vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja professori V.T. Aaltonen tulee Keravan seurojen talolle puhumaan aiheesta, miksi en usko Jumalaan. Mä ajattelin, että tonnehan mennään. Ja mä menin sitten sinne 17 vuotta just täyttäneen innolla ja siellä oli ehkä 50 ihmistä mun lisäkseni. Ja sitten se professori alkoi puhumaan. Mä muistan vieläkin, kuinka se alkoi sen puheensa. Se sanoi näin, että kun mä tulin tänne Keravalle junalla, mä kuulin Helsingin asematorin poikki. Ja just kun mä olin keskellä asematoria, se pronssinen Aleksis Kiven patsas nousti siltä jalustaltaan ja lähti kävelemään Kaisaniemen puistoon. Ja sitten se piti tauon ja kaikki katsoi sitä, että mitähän se tuolla meinaa. Ja sitten joku rupesi nauramaan ja että se professori on pikkusen hassu. Ja sitten se professori sanoi, että niin naurakaa ihan rauhassa, mutta niin minäkin nauran, kun joku sanoi mulle, että Jeesus Nasaretilainen nousi haudasta ja lähti sieltä kävelemään. Ja sitten hän puhui semmoisen tunnin verran siitä, kuinka ne uskovaiset on yksinkertaisia ja tyhmiä, kun ne uskoo semmoiseen, mitä ei voi todistaa. Ja että hänellä on tieteellinen maailmankatsomus ja hän uskoo vain sen, minkä voi tieteellisesti todistaa. No, sitten kun se lopetti sen puheensa, se oli aika, sanoisinko, semmoisen demagogisen raju puheenvuoro. Se sanoi, että onko kellään mitään kysyttävää. Ja mä katsoin ympärilleni, siellä oli kaikki muut semmoisia yli viisikymppisiä ja mä olin siellä nuoria. Ja suomalaiset on aina semmoisia tuppisuita, että kun sanotaan, että nyt voisi pitää kysyä jotakin, niin kaikki on hiljaa. Mä oon ollut opettajana koulussa muuten, sillä saa aina luokan hiljaiseksi, kun sanotaan, että onko kellään mitään kysyttävää. Ja Ja sillä kertaa, kun kukaan ei kysynyt mitään, niin mä nostin käteen, että herra professori. No täällä on tämmöinen nuori mies, mitäs teillä olisi kysyttävänä? Mä sanoin, että nyt te puhuitte niin viisaasti, niin sanokaa ihan yksinkertaisesti ja lyhyesti mulle, että pystyttekö te todistamaan, että Jumala on olemassa? Ja se sanoi, että en sitä pysty todistamaan. Sen takia ne uskovaiset onkin niin tyhmiä, kun ne uskoo semmoiseen, mitä ei voi todistaa. No sitten taas korotettiin seuraavaa kysymystä, ja kun kukaan ei kysynyt mitään, herra professori, no tästä nuorella miehellä vielä on kysyttävänä. Mä sanoin, että herra professori, pystyttekö se todistamaan sen, että Jumalaa ei ole olemassa? Ja se meni vähän vaikein näköiseksi ja selitti ja sanoi, että ei sitäkään pysty todistamaan, että se menee tämän tieteellisen ajattelun ulkopuolelle tämä kysymys. Ja kun kellään muille ei ollut mitään kysyttävää, niin herra professori, ja no, mitäs tällä nuorella miehellä vielä on kysyttävää? Mä sanoin, että herra professori, te sanotte, että teillä on tieteellinen maailmankatsomus, ja te uskotte vain sen, mitä voidaan tieteellisesti todistaa. Te ette voi todistaa sitä, että Jumala on olemassa, ettekä sitä, että Jumala ei ole olemassa. Ja mun kysymykseni on tämä, minkä takia te sitten lähditte Keravalle puhumaan tästä aiheesta? Ja se oli hurjan jännä juttu. Kyllä se vastasikin jotain se professori. Mutta mä olin siinä semmoisessa uhossa niin vahvasti, että en mä edes kuunnellut enää, mitä se sanoi, kun mä olin mielestäni löytänyt jotakin. Ja se, mitä mä löysin siinä tilanteessa, oli se, että ateistit on Jumala-kysymyksessä täsmälleen yhtä heikoilla kuin uskovaiset, silloin kun puhutaan tieteellisestä ajattelusta. Ne on täsmälleen yhtä heikoilla. Ateismi on uskonto, ei sitä pysty tieteellisesti todistamaan. Ja tämä pisti mut semmoiseen prosessiin, joka johti sitten siihen pitkän ajan kuluessa, että mä niin kuin tajusin, että järkevä ihminen tänä päivänä ei voi jättää Jumalan olemassaolon mahdollisuutta ottamatta huomioon. Mä olen vähän vääntänyt kättä monien semmoisten tiedeihmisten kanssa, jotka sanoo, että ei tieteessä voi ottaa huomioon sitä mahdollisuutta, että Jumala on olemassa. Et silloinhan kaikki menee ihan uusiksi, menee niin kuin hulluksi koko tiede. Ja mä tässä sanon, että kuinka joku asia voi olla tiedettä, jos se rajaa pois jonkun mahdollisuuden jo ennen kuin ruvetaan tutkimaan. Ja mä olen tosiaan ihan syvästi vakuuttunut siitä, että se ihminen, joka todella ajattelee tieteellisesti, se ei voi sulkea mitään mahdollisuutta pois. Se ei voi ottaa välttämättä sitä lähtökohdaksi, että Jumala on olemassa, mutta sen täytyy myöntää se mahdollisuus, että on olemassa Jumala, jos se on rehellinen. Ja mä olen iloitsin siitä nyt, kun Rooman paavi Benediktus 16 pari viikkoa sitten vieraili Saksassa. Ja mä täysin, että on ainakin yksi ihminen, joka ajattelee tästä kysymyksestä samalla tavalla kuin minä, kun hän puhuu siellä yliopistossa ja luennoi tästä. Ja todella haasto tämän tiedemaailman, tämän saman kysymyksen eteen, että ei mitään mahdollisuutta voi rajata pois, jos me ajatellaan tieteellisesti. Ja nyt on sitten kysymys, että miten jos on olemassa mahdollisuus, että Jumala on olemassa, niin miten me päästään tässä kysymyksessä eteenpäin käyttämään sitä mahdollisuutta, tutkimaan sitä? Silloin kun mä kävin rippikoulun aikoinani kauan sitten, kristinoppi alkoi musta aivan upeasti. Sanoi näin, että Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen tähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ja sitten vähän myöhemmin siellä puhutaan siitä, että Jumala on salattu. Ja sitten sanotaan niin, että Jumala kuitenkin antaa vinkkejä itsestään luonnossa, kansojen vaiheissa, elämän kohtaloissa ja omassa tunnossa. Ja just näitä, missä Jumalatodistuksissakin puhuttiin. Mutta erityisesti Jumala ilmoittaa itsensä meille Raamatussa ja pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mä ajattelin, että tämä jollakin tavalla kertoo meille jotakin Jumalasta. Itämaan tietäjät, joskus Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan siitä, niin nämä Itämaan tietäjät lähti reissulle. Niin oli sellainen perimätieto, että jotakin tapahtuu tuolla Jerusalemissa, sinne syntyy kuningas. Historiassa Jumala oli ilmoittanut itsestään jotakin, niin että ne tiesi sen. Ja kansojen vaiheissa. Ja sitten ne näki tähden, ja luonto todisti heille siitä. He kulki sen tähden mukana. Mutta se, että he omassa tunnossaan oli herkistyneitä kuuntelemaan näitä vinkkejä, että historia puhui jotakin ja luonto puhui jotakin, ei se vielä johdattanut heitä Jeesuksen tykö. Se vei heidät vain Jerusalemin saakka. Ja sitten ne kysyivät, minnes mennään täältä. Ja sitten kun ei muuten päästy eteenpäin, niin kutsuttiin rabbeja paikalle. Ja ne löysi Raamatusta semmoisen kirjoituksen Miikan kirjasta, jossa sanotaan, että iloitse sinä Betlehem Efrata, sillä siellä syntyy vapahtaja. Sanoit, että on Betlehemissä eikä Jerusalemissa. No sitten ne meni sinne Betlehemiin ja oli siellä. Mutta ei sekään vielä tyydyttänyt heidän kaipausta, että he olivat saaneet Raamatusta oikean informaation vasta sitten, kun he löysi Jeesuksen. Niin sitten he pääsi perille, sillä heidän kaipuunsa ja etsintänsä täytty. Ja mä ajattelin, että me ihmiset, kun me halutaan päästä selville näistä asioista, niin me ei voida välttää sitä, että Jumalan poika Jeesus Kristus on mukana siinä kuviossa. Muuten meidän Jumala-kuva tulee semmoiseksi niin kuin rappeutuneeksi. Aina kaikkina aikoina ihmiset on tehnyt itselleen Jumalan korvikkeita, epäjumalia. Jesajan kirjan 44. luvusta niin on vähän tämmöinen sanoisiko satiirinen tapa kertoa tästä. Jesaja sanoi, että käyttöönsä ihminen kaataa seetripuita, valikoi metsästä tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeria puita, jotka sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuuta, sitä hän hakee lämmitelläkseen. Siitä tekee valkean tulisijaan paistaakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Ja siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa, syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohojaa, siinäpä kunnon tuli, jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. Mitään he eivät tiedä, mitään he eivät ymmärrä. Heidän silmänsä ovat tahmautuneet umpeen, eivät he näe. Heidän sydämensä on turtunut, eivät he tajua. Eivät heiltä opikseen, ei heillä ole älyä eikä ymmärrystä sanoa. Puolet siitä poltin tulisijassa, hiroksella paistoin leipää, paistoin lihaa ja söin. Ja sen rippeistä minä tein tuollaisen iljetyksen. Puupölkkyäkö tässä pitäisi kumartaa? Tyhjän perässä juoksija, hänen harhautunut sydämensä eksyttää hänet. Ei hän osaa pelastaa itseään, ei sanoa itselleen petosta. Minun käteni pitää kiinni tyhjästä. Ihmisillä on taipumus tehdä tämmöisiä Jumalan kuvia itselleen. Se on erilaisia. Jollekulle se Jumalan kuva on joku pop-idoli. Me ihaillaan jotakin ihmistä tai huippu-urheilija tai nuorilla se on yleensä joku musiikkibändi tai semmoinen, joka oikein upeasti pitää meteliä. Jollekin miehelle se saattaa olla sitten se upea mersu, joka sillä on, tai se purjevene tai talo. Ja me ollaan, siinä on uhrattu hirveän paljon ja sijoitettu, ja sitä melkein niin kuin palvotaan. Paavo Ruotsalaisesta kerrotaan, että se oli saanut uuden hevosen. Paavo Ruotsalainen oli semmoinen toistasataa vuotta elänyt herätysliikejohtaja. Se sai joskus uuden hevosen ja se lähti kirkkomatkalle sitten ja ajoi siinä ja ihaili sitä hevosta. Ja sitten yhtäkkiä se pysähtyi, kun se oli sitä hevosta oikein ihailu ja kääntyi takaisin kotiin kohti ja sanoi, että niin Paavo, nyt sä oot Jumalan palveluksessa jo pitänyt. Ja tällä tavalla meille tulee niin hurjan helposti tämmöisiä Jumalan palveluksia. Se saattaa olla ihan joku sun stereosysteemis kotona tai sitten se on joku ideologinen juttu. Ei muuta Jumalaa, ei luojaa, kuin kansa kaikkivaltias on tässäkin maassa laulettu aika reilusti monta kertaa. Ja se ihmisen tarve löytää Jumala. Se luo näitä jumalia. Ja siinä on niin kuin se kysymys, että loiko Jumala ihmisen vai luoko ihminen Jumalan. Niin kuin saksalainen filosofi Feuerbach sanoi, että Jumala on ihmisen toiveiden projektio avaruudessa. Ja meillä on niin kuin tämmöisiä tarpeita tehdä itsellemme Jumalan korvikkeita, jos me ei Jumalaa itseään tunneta. Ja se on ihan selkeä juttu, koska Jumala on meihin semmoisen tarpeen pannu, että me tarvitaan jotakin korkeampaa. Jos emme saada aitoa, niin sitten korvike riittää meille ihmisille. Ja jollekin se on ihan se oma äly ja menestys ja ura, jota me jumaloidaan. Tai sitten se upea nainen tai mies, jonka rinnalla me saadaan elää. Useimmiten se jumaluus katoaa aika äkkiä, kun on menty naimisiin. Mutta jos teillä on tässä vaiheessa, niin menkää sinne parisuhdeiltaan, jota täällä mainostettiin. Mutta kuitenkin se, että ihminen jumaloi itseään, se katoaa huomattavasti hitaammin muuten. Ja siinä on, niin kuin on semmoisessa jumissa, että kun katsoo peiliä ja ajattelee, että ei maailmassa montaa näin fiksua ihmistä ole, niin käy sitten sillä tavalla, niin kuin se yksi mies, joka oikein oli mielestään fiksu, sanoi, että onkohan maailmassa tämmöistä neroa kovinkaan montaa. Ja vaimo sanoi, että en mä tiedä, mutta luultavasti niitä on yksi vähemmän kuin mitä sä ajattelet. Ja mä olin kerran Porissa puhumassa. Mä kiertelin siellä koulussa, mä kävin luokissa juttelemassa uskontotunneille ja kerroin Jumalasta ja Jeesuksesta niille oppilaille. Sitten mä tulin yhteen luokkaan, lukion luokkaan siellä ja ne oli kuullut jo vähän millaisella asialla mä olin. Ja kun mä tulin sinne luokkaan ja sanoin, että istukaa nyt, niin siinä jäi kolme poikaa sinne taakse seisomaan ja ne otti heti tilanteen haltuunsa. Me ollaan kuultu, että te olette puhumassa täällä Jumalasta. Ja me sanotaan heti kärkeen, että emme haluta siitä kuulla mitään, että me ollaan täällä kaikki ateisteja. Mä sanoin, että kiitos tuosta hyvästä keskustelualustuksesta. Ja me ruvettiin juttelemaan ja meillä oli oikein vilkas tunte. Siellä iskulauseet lenteli just tämäkin, että näytä meille se Jumala, ensin me uskotaan tai muuta Jumalaa. Ei muuta Jumalaa, ei luojaa, kun kansa kaikkivaltias. Että papit on keksinyt Jumalan, että ne voisi ottaa köyhältä kansalta rahat pois ja kaikkea tämmöistä. Ja no sitten me juteltiin ja mä kertoin niille, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt. Ja kerron niille Raamatusta jotakin. Ja sitten kun tunti loppui, niin ne kolme kaveria tuli sinne eteen ja sanoi, että tämä on jännä aihe keskustella, jutellaanko välitunti tästä vielä. Ja sitten me juteltiin välitunti ja sitten ne meni luokkaan ja mä lähdin johonkin toiseen luokkaan juttelemaan. Seuraavan välitunnin alkaessa ne oli siinä opettajahuoneen edessä jo valmiina odottamassa. Joka ikinen välitunti me haluttiin puhua Jumalasta siinä niiden kanssa. Ja niin oli hurja motivaatio, varsinkin kun oli ulkona melkein 25 astetta pakkasta ja ne pääsi välttymään sitä ulosmenosta välitunnilla. Ja sitten me meillä oli illallas meidän nuorisokokous, meillä oli 300 nuorta sen koulujuhlasalissa. Ja ne kaverit tuli sinne mukaan ja ne teki muistiinpanoja kaikesta, joka meni pieleen. Ja sitten kun se loppui, se kokous, niin tuli mun luokse ja kertoi kaikki mokat, mitä siellä oli tapahtunut. Ja sitten me taas juteltiin, kunnes vahtimestari ystävällisesti pisti meidät ulos. Ja siellä pakkasessakin me vielä juteltiin. Sitten mä sanoin niille kavereille lopulta, että kuulkaa, mulla on semmoinen takuuvarma keino, jonka mä haluan antaa teille, jolla te pääsette selville, että onko tämä juttu Jumalasta, onko se totta vai huiputusta. Ne kysyivät, mikä se semmoinen keino on. Ja mä avasin Raamatun Johannes 7:17 kohdalta, ja siellä Jeesus sanoo Jumalasta näin, joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Mä sanon, että katsokaa tota, miten päästään selville siitä, onko Jumala. No, kun tekee sen tahdon. Mä kysyn, mikä se Jumalan tahto sitten on? Mä sanon, että onko teillä Raamattu tai Uusi testamentti? No, että kai se siellä jossakin kotona on. On sitä joskus uskontotunneilla tarvittu. Mä sanoin, että ottakaa se Uusi testamentti. Ja lukvetkaa lukemaan sitä vaikka 5 lukua päivässä. Ja tehkää niin kuin siellä neuvotaan. Mitä te tajutte, että siellä pitäisi tehdä. Ja mä oon varma siitä, että tullaan puolen vuoden kuluttua, mä tuun Poriin uudestaan, niin jutellaan tästä. Ja sitten otti selville, että onko tämä totta vai humpuukia. Ne oli vähän aikaa hiljaa, vähän sen näköisiä, kun olisi omenan sijasta haukannut sipulia. Ja sitten se, niiden, sen porukan johtava hahmo puhkesi puhumaan ja sanoi mulle näin, että kuule, mä oon ihan varma siitä, että jos mä puoli vuotta lukisin Raamattua ja koittaisin tehdä niin kuin siellä neuvotaan, niin mä olisin puolen vuoden kuluttua täysin uskovainen. Mä sanoin, että no nyt tämä asia ihan ratkesi. Mitä tästä enää jutellaan? Ja se kaveri sanoi, että no ei se nyt ratkenut. Kato, just sen takia mä en rupeakaan Raamattua lukemaan. Ja sitten me erottiin siitä, mä en ole niitä kavereita koskaan sen jälkeen nähnyt. Mutta mulle jäi sitä pikkusen semmoinen paha maku. Semmoinen juttu, semmoinen tuntui, että siinä oli muutama kaveri, jolla ilmiselvästi olisi ollut mahdollisuus päästä tästä kysymyksestä selville. Mutta ne ei uskaltanut ottaa sitä riskiä, että tämä voisikin olla totta. Ne mieluummin lipes sinne oman ideologiansa. Ja on hirveän helppo olla mielipiteitä, kun sen sijaan, että tottelisi Jumalaa. Niiden muuskovienkin joukossa on näin. On hirveän paljon ihmisiä, jotka kauhean mielellään palvelisi Jumalaa, mutta mieluiten konsultin tehtävissä, jossa aina vain kerrotaan Jumalalle, että tee noin ja tee noin ja tee noin, mutta silloin me ollaan itse herjoja eikä Jumala. Ja silloin, mutta silloin kun oikein todella lähdetään kysymään Jumalasta, niin silloin meidän täytyy varautua siihen, että jos se on totta, jos Jumala on olemassa, niin silloin hän on Herra. Ja enkä minä. Ja tämä on se suurin este, minkä takia ihmiset ei tahdo ottaa selville Jumala-kysymystä, koska ne haluaa itse olla jumalia. Sehän oli Aatamin ja Eevan syntien lankemuksen syy, oli se hirveä hinku, että te tulette olemaan niin kuin Jumala, tietämään hyvää ja pahaa. Ja ihmiset niin kuin aina haluaa tehdä sen vallankumouksen, että ne tekee itsestään sen Jumalan. Ja silloin todellinen Jumala jää meiltä hakuseen. Ja nyt mä sanoin jo sen, että jos haluaa löytää Jumalan, niin on siihen mahdollisuus olemassa. Siinä samassa Johanneksen evankeliumissa, mistä mä luin ton äskeisen kohdan, niin siinä käytiin tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu. Tuomas ensin sanoi Jeesukselle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Eli sä et löydä Jumalaa muuten kuin Jeesuksen kautta. Se on mahdotonta millään muulla tavalla. Ja sitten Filippus sanoi, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Ja Jeesus vastasi, etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Filippus tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, näytä meille isä. Se ajattelee, että vähintään Jeesuksella on nyt digitaalinen valokuva, mitä se voi ruudulta näyttää. Sitten tuossa on ton näköinen Jumala, on tai joku pienoismalli taskussa. Mutta sitten Jeesus sanoi, että hei, tässä, kato tänne päin Filippus, Jumala on tämmöinen näin. Sillä Raamattu kertoo meille, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Jumala, joka on niin suuri, että me ei pystytä tajuamaan Jumalaa, ei näkemään Jumalaa, ei koskettamaan Jumalaa, ei määrittelemään Jumalaa. Jumala tiivisti itsensä Jeesukseen Kristukseen, tuli ihmisen hahmossa tänne maailmalle, vieraili tällä planeetalla, käveli sen pinnalla kahdella jalalla. Ja kun me katsotaan sitä, mikä Jeesus on, me tajutaan, että tällainen on Jumala. Jeesus tuli ruumilliseksi olennoksi. Meillä on selkeä mielikuva siitä, minkälainen hän on, koska hän oli ihminen. Jumala, joka on ääretön ja suuri, on liian suuri, että me pystyttäisiin hahmottamaan Jumala. Ja sitten, kun Jumala on tullut tänne meidän tasolle, me kohdataan Jeesus Kristus, niin hän antaa meille mahdollisuuden tulla Jumalan yhteyteen. Kun Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, se oli sellainen mielettömän traaginen juttu. Se ei ollut ollenkaan sellainen kepeä tilanne, että Jumala olisi taputtanut Jeesusta olkapäälle ja sanoi, että mene sinne maailmaan ja hoitele asiat kuntoon ja tuu terveenä takaisin. Sillä hetkenä, kun Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, pistämään tämän maailman asioita kuntoon, kun me oltiin langettu syntiin ja jouduttu eroon Jumalasta, niin että meillä ei ollut pääsyä suoraan Jumalan luokse, niin silloin se oli ikään kuin sydän olisi raastettu irti Jumalan rinnasta ja heitetty tänne maailmaan syntisten ihmisten tallattavaksi ja pilkattavaksi ja halveksittavaksi. Kaikki se paha, mitä Jeesukselle tapahtui, se kohdistui suoraan Jumalan sydämeen. Jokainen pilkkaava sana tai vastaväite tai halventava ilmaisu, niin Jeesukseen suuntautui Jumalan sydämeen ja Jumalan sydän kärsi. Joka kerta, kun Jeesusta lyötiin, niin silloin se isku satutti Jumalan sydäntä. Kun Jeesus vangittiin Getsemanen puutarhassa ja hänen päähänsä painettiin semmoinen orjantappuroista väännetty pilkkakruunu, sen piikit haavoitti Jumalan sydäntä. Ja kun Jeesus tai ruoskittiin. Jos olette nähneet sen The Passion-elokuvan, niin siinä dramaattisesti näytettiin se, että minkälaista se ruoskinta oli semmoisella roomalaisella kidutusruoskalla, missä on monta hihnaa ja joka hihnan päässä on terävä rautakappale. Ja kun sillä huidotaan, niin siihen ei nahkaa enää jää siihen selkään. Ja kun Jeesusta tämmöisellä iskettiin, joka iskusta Jumalan sydän vavahti tuskasta. Ja kun Jeesus kantoi sitä ristiään Via Dolorosaa pitkin Golgatalle ja oli siitä pahoinpitelystä niin uupunut, että hän lyhistyi sen ristin alle, niin Jumalan sydän oli hirvittävässä alennustilassa. Ja kun Jeesus naulittiin siihen ristiin käsistään ja jalostaan, niin ne naulat lävisti Jumalan oman sydämen. Ja siinä ristillä, kun Jeesus koki syntien rangaistuksen meidän puolestamme, eron Jumalasta, ja huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin Jumalan sydän särkyi tuskasta. Miksi Jumala itse otti kaiken tämän kivun kärsiäkseen ja kantaakseen. Siitä yksinkertaisesta syystä, että hän rakasti sua ja hän halusi olla yhteydessä sun kanssa ja tiesi, että jos ei sun synties rangaistusta kärsitä, niin sä joudut olemaan ikuisesti hänestä erossa. Jos rakastaa jotakuta, haluaa olla sen rakkaimpansa kanssa. Ja kun Jumala rakastaa sinua, hän haluaa viettää iankaikkisuuden sun kanssa. Silloin sulla on, ei ole kysymystä, onko Jumala olemassa, vaan sä tiedät, että sä oot Jumalan lapsi ja sä oot Jumalan luona ikuisesti. Jumalan rakkaus vaati sen valtavan uhrin, että Jeesus kuoli Golgatan ristillä. Ja se synnin este on poistettu ja Jeesuksen välityksellä jokainen ihminen saa rohkeasti tulla Jumalan yhteyteen. Ja semmoista niin pahaa ihmistä ei ole olemassa, eikä niin epäonnistunutta tai niin epäuskonnollista, etteikö se voisi Jeesuksen kautta löytää Jumalaa. Mä olin kerran Lempäälässä puhumassa, ja se oli semmoinen ilta, että me oltiin nuorten kanssa ensiksi tuntia aikaisemmin koolla, ja sitten ne lähti sinne kaduille ja asemalle ja kaljabaareihin kutsumaan ihmisiä sinne kokoukseen. Siellä yhdessä baarissa istui semmoinen mies kaljamukinsa ääressä ja semmoinen vähän pitkäpartainen ja epäsiistin näköinen. Ja se yksi 14-vuotias tyttö tuli siihen ja antoi sille semmoisen kutsukortin ja sanoi, että tervetuloa seurakuntatalolle, meillä on tämmöinen ilta. Ja se mies sanoi, että vie nämä kutsut jollekin muulle, ei semmoiset kokoukset ole mua varten. Ja se tyttö katsoi sitä miestä ja sanoi, että kuule, mäkin olen syntinen, mutta Jeesus on antanut mulle kaikki synnit anteeksi, että kyllä se on suakin varten. Ja se kosketti sitä miestä niin paljon, että se siitä paikasta nousi ja lähti sinne kokoukseen. Mä puhuin siinä kokouksessa, ja sitten oli siinä loppurukouksen, me just oltiin rupeamassa rukoilemaan, niin se mies nousi sieltä paikaltaan ja käveli sinne 300 ihmisen eteen, meni polvilleen siihen ja itki ja sanoi, rukoilkaa mun puolesta, että mä vielä kelpaisin Jeesukselle. Ja se jäi sinne sitten, me rukoiltiin kaikki sen puolesta ja se jäi yhden papin kanssa juttelemaan. Seuraavana iltana se mies halusi käyttää puheenvuoron. Ja se kertoi, kuinka hän oli 18 vuotta aikaisemmin ollut vankilassa jostakin pikkurikoksesta. Ja hän joutui siellä hirveeseen hätään. Hän koki, että nyt hän tarvitsee Jumalaa ja halusi puhua vankilapapin kanssa. Mutta siellä vankilapapin toimistossa olikin joku muu, pappi oli virkamatkalla muualla. Ja se vartija, joka siellä oli sen papin huoneessa, ajatteli, että nyt toi vanki vaan koittaa naruttaa häntä pikkusen. Ja eikä suostunut keskustelemaan sen kanssa. Se vinkkasi vaan kädellään kirjahyllyssä, että jos nämä asiat sua kiinnostaa, niin ota tuosta joku kirja ja lue. Ja se mies meni selliinsä takaisin hyvin syvästi haavoitettuna. Ja koki, että nyt hän on niin kurja, että Jumala ei enää häntä ota vastaan eikä kelpuuta. Ja sitten se tyttö tuli siihen, että kyllä tämä on sua varten, että minäkin olen syntinen. Ja mä ajattelin, että se oli 18 vuotta se mies elänyt siinä helvetin pelossa. Tällä ei ole mitään mahdollisuutta muuten kuin mennä iankaikkisuuteen ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Ja sitten se tyttö tuli ja toi sen toivon viestin. Mä sanoisin, että jos sä oot tämmönen ihminen, joka ajattelet, että sulta on toivo mennyt, sä oot kieltänyt Jeesuksen, sä oot kulkenut harhateillä, sä oot mokannut, sä oot epäuskonnollinen, niin kyllä se on sua varten. Tänään täällä sulla on mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala. Mä menen pikkusen vielä tässä asiassa eteenpäin. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan ja sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. niin Jeesus ei jäänyt tänne. Sen jälkeen, kun hän kuoli ristille, hänet otettiin pois siltä ristiltä ja hänet pantiin hautaan. Mutta hän ei pysynyt siellä haudassakaan, vaan hän nousi kuolleista. Se oli jotenkin niin vääjäämätöntä. Pietari sanoi 7 viikkoa sen jälkeen Jerusalemissa pitämässään puheessa, että ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Kuinka niin? Koska kuolema on synnin palkka, sanoo Raamattu, ja Jeesus oli synnitön, ja sen takia kuolema ei voinut häntä pitää. Ja sitten hän astui ylös taivaaseen. Hän on nyt Jumalan oikealla puolella taivaassa, kunniapaikalla. Ja nyt hän ei ole täällä sanomassa, että katsokaa minua, niin tässä tämän näköinen on Jumala. Mitä sitten hän, miten me voidaan päästä Jumalaa kiinni? Jeesus sanoi, että teille on parempi, että minä menen pois, sillä ei ole minä mene pois, ei puolustaja, pyhä henki tule teidän luoksenne. Kun Jeesus oli täällä maailmassa, niin hän oli ruumiin rajoitusten alainen, ajan ja paikan ja materiaan alainen. Hän ei voinut samaan aikaan olla monessa paikassa. Hänen piti valita yksi paikka kerrallaan. Mutta pyhässä hengessä Jeesus tuli tänne maailmaan uudestaan ilman ruumiin ja aineen ja paikan ja ajan rajoituksia. Ja hän on läsnä pyhässä hengessä aina siellä, missä Jumalan lapset kokoontuu ja missä Jeesuksesta puhutaan. Ja tänään pyhä henki on täällä. Jeesus on pyhässä hengessä läsnä otahallissa kunniavieraana Jumalan voi tapahtumassa. Ja pyhässä hengessä hän kolkuttaa sun elämässä ovella. Jeesus sanoo näin, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Jeesus kolkuttaa pyhässä hengessä sun sydämessä ovella. Ja se, että hän kolkuttaa, merkitsee sitä, että hän haluaa sinuun yhteyttä. Sä voit tietysti pistää oven kiinni ja sanoa, että pois Jeesus, ei kiinnosta. Tai sä voit olla vaan vastaamatta siihen kolkutukseen ja kerätä elämässä niin paljon ääntä, ettei se kolkutus kuulu. Taikka sit sä voit avata oven ja sanoa, tervetuloa Jeesus, tule mun elämääni, tule mun vapahtajaksi, mun herrakseni ja auta mua oppimaan tuntemaan Jumalaa.